Carri, moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Falamos en primeiro lugar da lesión, porque desde enero ves arrastrando esa lesión, recuperáchete e este fin de semana xugabas minutos. Como te encontras?
Bueno, da lesión ben, pero bueno, mentres non de dolor, seguiremos intentando xugar, lo que non hai que operar, porque se volve a haber dolor, vai haber que pasar por quirófano.
Esperemos que non, ¿eh?
No, esperemos que non, por agora non hai, isto forcei algo, por agora non houve, así que acuso era.
Parece que acuso entón, e agora, tendo en conta que queda un partido vindeiro fin de semana, despois o que a temporada de vacación, sobre todo o Bravo, pues, podese recuperar ben, e estar para vinir a temporada, bueno, o que suele dicir sempre, non pasar por quirófano, que é o que menos se quer, non?
Sí, o importante é, eu creo que hasta ahora está ben, e nada, traballar para estar a siguiente pretemporada, traballar ben físicamente para recuperar tras estes meses perdidos.
Como pasa un xogador que ten que botar tantos meses sin poder xogar? Que che vai pasando pola cabeza?
Solo pensas en volver a estar ben, volver a estar co equipo. E nada, foron 3 meses duros e largos. Pero bueno, ahora estou, nada, solo penso en poñerme ben físicamente, porque é bastante falta. E nada, estar pronto para poder axudar hoy.
Este fin de semana falamos agora do que foi este maratón, o sábado e o domingo. O sábado Escairón, o resultado non foi moi ben, 2-3 quedou eliminado da Copa de Diputación, partido igualado.
Sí, bueno, estuvo algo, eu creo que estuvo algo condicionado por algúns dos arbitrais. Íamos 0-2 ganando, anularnos a 0-3, que foi bastante injusto. Despois, xusto a seguinte xogada, veu un 2 con a falta de Isma. E nada, foi un partido raro que, ao final, de poder estar 0-3, acabamos perdendo.
Pero
non hai excusa que valga esa, o sea, con 0-2, nos poden recontar un 3-2, a 3-2, de todas formas.
E o día de onte, Ribadumia, aquí temos ainda o partido de volta, nesa título honorífico pola na regional de preferente galega, puxose moi ben a cousa, con un 2-5, non?
Sí, empezamos perdendo un 0 rápido, pero bueno, chegábamos a portería, era gol, mantuvamos o equipo xunto, firme, deuse nos ben o resultado.
Quizá esa clave empatar pronto, ¿no?, en ese gol de minuto 9 de Fernando, que empataba eso o gol do primeiro minuto prácticamente deles.
Sí, eles foi, creo que foi no 3.5, se non me equivoco. Empatou Fernando e xusto, creo que non sei se foron 15 minutos depois ou 10, xa remontamos o partido. E despois prácticamente chegar, tivemos ocasións e meter.
A pesar de que a pasada semana falábamos co míster de que era un equipo, o Ribadumia, que encaixaba goles, pero tamén marcaba. Tuveste mellor en defensa e me imagino que a orden de Manolo Vilachá era non deixar de se tirar a eles con comodidade.
Sí, antes do partido díxenos que eles era un equipo floxo atrás, que sí que era verdad que recibía goles, pero que, bueno, que tenía moito potencial. Atrás axudar todos, estar con eles, estar con xente, cada xente máis potente que tiñen, xa ten un traballo, arriba estuvamos acertados, así que deuse ben o domingo.
E o vindeiro domingo a 6 da tarde, poñer o cierre, o peche xa a esta temporada. Eu creo que sumando este título tamén.
Sí, salvo desgracia, ¿no? Sería moi raro perder un 0-4, creo que ten que ser unha catástrofe para para que se dé en ese caso.
Sí, porque hay que decir también que en esta pasada jornada viajasteis o domingo con moitas baixas.
Sí, éramos
prácticamente xustos.
Éramos 13 xogadores de campo, Alex estaba tocado, estuvo no banquillo, pero estaba tocado, e o portero suplente. Éramos dous disponibles no banquillo, un lesionado, máis o portero suplente.
Estarán mellores cousas para o venir o domingo.
Esperemos que sí. Pero, bueno, Deus, acabamos un bon resultado. Creo que con facer un partido noble, traballado, pues non podemos sufrir unha derrota tan clara como para perder este campeonato.
Pois, Carri, moitas gracias. Boas tardes.
Gracias a ti. Hasta logo.